Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterari. Illum se nitkellmu dwar il-poeta li kellu d-delizzju tal-fotografija. Se nitkellmu dwar il-poeta li ma ddejjaqx imur kontra l-isqof tiegħu f'ċerti ċirkustanzi partikolari. Se nitkellmu wkoll dwar il-poeta li ħabb il-logħba tal-ballun, dwar il-poeta li ħaddem il-ġmiel tal-Ilsien Nazzjonali. Il-programm tal-lum huwa dedikat għal poeta li kiteb madwar 500 innu. Qed nirreferu għal Don Franz Camilleri. Don Franz Camilleri twilet il-Marsa fid-29 ta' Jannar tal-1919. Studja l-iskola tal-gvern f'St. Paul's School. Din istituzzjoni edukattiva għal xi żmien kienet immexxija minn Don Michele Gonzi li iktar tard laħaq Arċisqof ta' Malta. Don Franz kompla l-istudji tiegħu fis-Seminarju tal-Furjana u l-Università ta' Malta minn fejn igradwa fit-teoloġija. Fl-1943 huwa ġie ordnat saċerdot u baqa' għaddes kuljum għal ħafna snin fil-Knisja ta' Santu Nnutzu il-Ħamrun li tagħha kien ukoll ir-rettur għal ħafna snin. Nies ta' ċerta età jiftakru li talmu l-Malti minn taħt idejh. Fil-fatt, Don Franz Camilleri għallem l-Malti fil-Kulleġġ San Luigi immexxi mill-Ġiżwiti f'Birkirkara kif ukoll fis-Seminarju tal-Arċisqof bejn is-snin 1944 u 1964. Uħud minn dawn l-istudenti tiegħu ma' żmien ukoll bdew jagħtu kontribut fil-kamp letterarju u llum huma issem importanti fil-kamp tal-letteratura Maltija. Don Franz Camilleri kien attiv fatt ta' diet letterarji fosthom laqda ta' qari tajjeb li tagħha kien segretarju u editur għal ħafna snin. Kien ukoll membru tal-Akkademja tal-Malti. L-għada ta' qari tajjeb kien hemm żminijiet meta kienet magħrufa għakda qari tajjeb twaffqet fl-1935 u kellha lan li tmexxi pubblikazzjonijiet żgħar reliġjużi. L-għada ħarġet ammont kbir ta' titli li juħut minnhom minn żmien għal żmien anki jitfaċċaw firkantijiet jew antireghettiera. L-għada msemmija kienet rebħet l-appoġġ tal-isfijiet Maltin. L-isfijiet Karwana u Camilleri kienu faħru l-inizjattiva fil-pastorali tar-Randan tal-1936 fejn ħeġġew lill-poplu Malti biex isegwi u jaqra l-pubblikazzjoni tal-għada. L-Arċisqof Mauro Karwana kien jappoġġja lill-għada u dan il-pont issemma anki fl-omelija funebri li kienet saret mill-Isqof Emanuel Galia fil-funeral ta' Mauro Karwana. F'din il-kullana ta' kodba kienu bosta l-awturi li jikkontribwew b'xi pubblikazzjoni jew oħra. Fil-lista rridu nsemmu lill-professur Arturo Bonnici, il-professur Edward Coleiro, Patri Tonna Barté, il-professur Walter Ganado, Drenato Cirillo, l-imħallef Montanara Gauci, Robbi Mifsu Bonnici u Monsignor Salvin Bartoli Galia fost l-oħrajn. Ġew ippubblikati wkoll l-erba' Vanġeli mill-għada maqlubin għal Malti kif ukoll l-Imitazzjoni ta' Kristu fuq numru ta' ktejbiet tal-famuż Thomas Kempis. Fil-programm tal-lum se jintervjeni Anselm Xiberras, president tal-Kazin tal-Banda San Gaetano tal-Ħamrun li għandu bosta tifkiriet li huwa jos tal-poeta Don Franz Camilleri.
Mara, l-ewwel tifkiri tiegħi ta' Don Franz imorru lura lejn twelidi. U m'għandhomx jaqsmu xejn, la mal-każin u lanqas ma' kidbietu. Niftakar iż-żmien fejn meta lanqas kont naħseb għal 12 snin, jiġifieri kont żgħir sewwa. Kont inkun għannanti u Don Franz kien iżur ġieli lil ħuta li kienu joqogħdu taħta u jiena ġieli nsertajt għandhom. kien nikun għaddu ġej minn xi ħidma u kien jgħaddi jgħid kemmtejn bil-basket Sewdini, sinonimu miegħu, kien joħroġ ir-ritratti xi kalendarju u jerħilu jitkellem magħhom u jistaqsi wkoll dwar membri tal-familja li kienu emigrati lejn Ingilterra u l-Awstralja. Ma nafx qatt qalli hello. Però naf żgur li jien kont nistħi u kont nara kif nagħmel biex inbewweġ il-barra mill-kamra. Però dak huwa l-ewwel ritratt li għandi ta' Dun Frans. Snin wara meta bdejt nifforma parti mill-Kumitat tal-Aqdas San Gajtano ma kontx għadni mistħi daqshekk u kienet l-axqa tiegħi nara ħdieħel fl-uffiċċju li kelli bħala s-segretarju tal-każin. U hemm kont neddilu xi artiklu għal-ktieb tal-festa biex qed iħdaqqa tajn. U dak kien ikun il-bidu ta' sija sħiħa lezzjoni dwar l-ilsim Malti. U li għal tant snin għallem il-Malti kien jintilef jispjega l-grammatika, jiġi preżempji, jagħti tarif siewi għall-kitba tajba u nsomma ħolqija. Niftakar darba minnhom ma nafx kien xi ħaġa li ħarbixtien illi fetħitlu l-bieb, iżda niftakar li kien ħadba qbieqa u saħan sewwa fuq l-imbirka kitba bil-Malti. Weħlet ma rasu kienet id-diskatini jdejk ta' Father David. Li kienet qed tinkiteb jidilli fuq il-kopertina tad-diska. Flok idejk, flok ide, jide. U Dun Frans niftakar kien ħadba qbieqa u jisqu biex jispjega li qiet tibqa' qiet u insomma, ġifieri. Hija memorja sabiħa, naf illi dakinhar kien ħin bqajt iċċessat naraħ jitbaqbaq, però tapprezza l-imħabba kbira enormi li huwa kellu lejn l-ilsim Malti. Tifkira oħra ċarissima jekk ġo moħħi seħħet li tinsanilu fl-84. Meta kien ġie inawgurat l-arkivju ġdid tal-Banda San Gajtano. Dakinhar kon segretarju u kienet saret ċeremonja biex jiġi inawgurata s-sala u l-arkivju. U għal din il-funzjoni kien ġie mistieden il-Prim Ministru ta' Malta biex jinawgura. Dr. Carmenu Subbonnic kien dak iż-żmien. U biex ibierek l-Arċisqof Giuseppe Merġija. Issa da sa ftit xhur qabel jekk mhux ġumat, qabel kienet għadha kemm għaliet il-borma tal-iskajjer tal-Knisja. U allura bihom it-neħdej xulxin, ridna li kollox imur ħarir u eżattu ma jkunem lebda xaħġa illi t-tellef l-okkazjoni. Għadun Frans, jgħatjen bis-solitat bis-sima tijaw, jitkellem ma kolħat, u somma u marħin bdiet il-ċeremonja. Għamilt introduzzjoni zejra, għamilt il-diskors l-Avukat Ġombo Diġiċ, li kien il-President tal-każin, u għara bada jitkellem il-Prim Ministru. U f'daqqa minn fost l-udjenza, il-fotografu beda jħor ritratti, u dan Dun Frans, għam minn fejkin, resaq lejn il-Prim Ministru, u qabadlu l-mikrofonu, illi kien misriħ fuq l-asta, jekk, twila, qabadlu l-mikrofonu, u resqu xi tliet piedi lejn ix-xelluk. Il-Prim Ministru waqaf speċi xi ftit skantat, aħna skantat u maħsuda, speċi x'qed jiġri. Dun Frans bit bissima indika ħġieġa mal-bib tas-sala tal-arkivju u b'sempliċità kbira qal hemm inħabba l-flesh tar-ritratti. U ħmar lura f'postu mal-ġimgħa. Prim Ministru kompla b'diskorsu u l-ewwel żewġ kelmiet li qal kienu Dun Frans l-għajnejn attenti tal-fotografu. U kif qal dak il-kliem il-Prim Ministru. Speċi applaws u barra l-applaws ta' apprezzament għal Dun Frans, però applaws ukoll li l-qalb straħet li ma nqala xejn straordinarju. Dawk żewġ tifkrit ħelwin ġbiri dwar Dun Frans.
Dun Frans Kamilleri kien l-ewwel editur tar-Rivista tal-Azzjoni Kattolika Il-Ħuġieġa u kien ukoll l-editur tal-Il-Ħutna ir-Rivista tal-Emigranti Maltin. Inħatar ukoll assistent ekleżjastiku ta' St. Thomas More Circle u kien direttur spiritwali ta' Bosta Qdiet. Dun Frans kellu għall-qalbu l-fotografija u kien magħruf għar-ritratti li kienu jaqbdu l-ambjent lokali u l-pajsaġġ Malti fi żmien meta dan il-pajsaġġ kien differenti ħafna minn dak li hu llum. Ħafna minnhom dawn ir-ritratti deru f'kartolini kif ukoll f'kalendarji. Imma forsi jibqa' magħruf l-iktar għall-famuż ritratt tal-poeta nazzjonali Dun Carm, mod partikolari għal dak ir-ritratt ta' Dun Carm mal-kanarin tiegħu. Tiegħu wkoll għall-film li ġie restawrat dal-aħħar mid-Dipartiment tal-Informazzjoni u anki pubblikat fuq DVD il-famuż dokumentarju bit-titlu Dunkarm il-bniedem wara l-poeta, il-filmati fejn jidher il-poeta huma ta' Dunfrans. Dunfrans Camilleri ħab in-natura u kien issib ukoll l-għaxqa ikabbar ixtili. Ħoloq xogħlijiet mill-isbaħ bil-bebbux ta' kull daqs u għamla. Imma għall-qalbu kien hemm il-poeżija. Kif jikkommenta Joseph P. Borch fil-poezija Maltija, ismu huwa marbut mal-poezija tad-dawl, il-win u ħsibijiet pożittivi. Iżda minnaħa l-oħra, ħafna versi tiegħu miktubin minnu ġew immużikati anki mingħand ta' kompożituri lokali. Ta' bil-ħaq, kif jikkommenta Borch, is-sem tiegħu fil-ħolqien ta' repertorju bil-Malti għall-kant sagru huwa wiesa' ħafna. Fil-fatt, Dunfrans tana xejn inqas minn 500 tinnu għal parroċċi, skejjel, għaqdiet reliġjużi u għaqdiet tal-lajċi. Ħafna drabi huma innijiet ispirati mill-ħajja Maltija, kemm reliġjuża, edukattiva u soċjali. Interessanti wkoll li huwa kiteb l-innu tal-ċelebrazzjonijiet Pawlini li kienu saru f'Malta fl-1960. L-aqwa ġabra ta' poeżiji tiegħu aktar hija l-Anja ta' Ħajti. Din hija ġabra li ħarġet fl-1964, is-sena li fiha Malta ħadet l-indipendenza. Fil-volum hemm għażla tajba tal-muża kollha bil-burdati li varjaw minn żmien għal ieħor. Hemm ġiri ta' fantażija marbuta markejjen u ħlejja żbieħ tal-ħolqien. Hemm irbit ta' tifkiriet storiċi u valuri soċjali u filosofiċi.
Naħseb li Dunfrans uġgant minsi. Jena lija ħasra li bniedem li tant ħadem u ta' bris il-sienna u bris il-kidba bil-Malti għat maġi apprezzat kif jixraq, għat maġi studijat, għat ma saret kritika letterarja sewa ta' xogħlijiet tiegħu. Naf li dal-aħħar student għawċija għamlet it-teżi tagħha dwaru, iżda hija Dunfrans minsi u sinċerament ma jxraqlux hekk. Meta wieħed qisu Dunfrans kiteb il fuq minn 500 tinnu reliġjuż u profan, għal qdiet ta' kull tip, għal skejjel, għal parroċċi u ma nafx għal minn aktar, ġa qed insemmu poeta li tfittex u li nħabb mill-poplu. Illum bosta kitbiet tiegħu għadhom jitkantaw f'okkażjonijiet speċjali fil-festi madwar Malta kollha u l-kliem li niseġ għadu ipaxxi u jferraħ tant qlub. Iżda kemm miż-żgħażagħ li telejn jafu min kien imma dan Dunfrans u x-xogħol li wettaq. Kultant dak ikun destin ta' kittieb illi bismu minsi jibqa' xorta jitkellem u jferraħ lill-udjenza. U Dunfrans iddaħħal f'din il-kategorija. Xi snin ilu konna fakkarna lil Dunfrans b'attività fil-Każin San Gajtan imma ħaduma bejn l-istess każin u l-Poeżija Plus. U fost il-preżenti kien hemm il-kittieb magħruf Trevor Zara. U Trevor kien ġie mistieden iħalli messaġġ fil-ktieb tal-viżitaturi tal-għaqda u kien kiteb kemm tinqosra dwar Dunfrans u sellimlu billi kiteb li Dunfrans beda f'Malta il-letteratura għat-tfal. U meta Trevor Zara li tant ħadem għall-letteratura tat-tfal jiġi jikteb klim simili fiha ħafna għax tifhem u x'taħseb u x'tamot. Għalix, dan huwa fattu. Dunfrans ħalla ħafna poeżiji ħelwin, ħfif, indirizzati biex jiġu apprezzati u mifhuma minn udjenza ta' età żgħira. Poeżiji li t-tfal jistgħu faċilment jiftħulhom id-dinja għall-letteratura. Biss Dunfrans għandu poeżiji oħra għal udjenzi aktar matura, għandu kitba ta' essays fejn jiddiskuti temi vari, u fuq kollox għandu dawk l-innijiet kollha li ġie semmejt li b'kelma sabiħa ħafifa tinftiem b'messaġġ ċar ġieli biġrajja sħiħa marsusa vers jew tnejn u għandna l-kobor ta' żbuħija u ta' tjubija. Faħħar lill-Alla u lill-qaddisin, qiem it-tagħlim, ix-xogħol, il-volontarjat u s-sabiħ fil-bniedem u l-aspetti kollha pożittivi tal-ħajja. Ħafna drabi bil-versi tradizzjonali Maltin li jinftiemu d-lonk mill-qalb, hemm dik it-taħbita Maltija ngħidilgħin. Ngħid li Dunfrans ħafna aħjar u ħafna aktar, għax jekk xejn permezz tal-500 tinnu tiegħu, Dunfrans xeħed il-poeżija f'ħalq il-poplu.
Don Franz Camilleri baqa' magħruf ukoll għall-umiltà li huwa dejjem ħaddan. Ħadem ukoll fil-Malta Playing Fields Associations, il-Chorus Militensis, u għaddiet oħra ħamrunizi u reliġjużi u soċjali. Għal ħafna snin huwa serva wkoll bħala membru fil-Kumitat tal-Viżitaturi tal-Ħabs. Kien supporter kbir tal-Ħamrun Spartans, kien anki direttur spiritwali tal-istess klabb sa mill 1946. U mhux l-ewwel darba li anki kien jattendi għall-logħbiet tal-Ħamrun Spartans u mhux l-ewwel darba wkoll kien iqabbel xi sunet li kien jispiċċa jitkanta mill-partitarji Ħamruniżi. Aw min sostni li waqt il-ġlida politiko-reliġjuża ta' snin 60 huwa baqa' jagħti l-assoluzzjoni lil dawk il-membri li kienu jxaqilbu lejn il-Partit Laburista peress li huwa kien direttur spiritwali tal-każin tal-banda San Gaetanu. Fil-fatt fil-website tal-każin naqraw li kien fl-1944 li Don Franz Camilleri inħatar direttur spiritwali tal-aqda tal-mużika San Gaetanu u baqa' jservija bħeġġa u minn qalbu kollha sal-aħħar jiem ta' ħajtu. Baqa jaħdem fi ħdana anki fi żminijiet korra tas-sittinijiet u kienu ħafna dawk li sabu refugju għandu fi klimu f'ħarstu u f'imħabtu. Bibu kif kien qabel baqa miftuħ għal kulħadd u qatt ma għalqu f'wiċċ xi ħadd. Dejjem żamm quddiem għajnejh li fuq kollox u qabel kollox u kien saċerdot moti għal poplu tal-la kollu u ħamrunis li jħobb lil ħamrun sħiħ.
Hemm ir-relazzjoni ta' Don Franz Camilleri mal-Banda San Gaetanu kienet waħda twila ferm u soda ngħid aktar mill-blatt tal-qawwi. Kienet żwieġ li l-mewt biss se tidħol għaliex hu ħab lill-laqda bħala idea u bħabba bla qisek fin-nies tagħha f'dawk in-nies illi ffurmaw lill-istess għada. Don Franz kien sar direttur spirituali tal-Banda San Gaetanu fi żmien il-gwerra fl-1943 u baqa' jaqdi din il-missjoni sa jum mewtu f'Diċembru tas-sena 90, jiġifieri 25 sena ilu. Kif nafu Don Franz kien fotografu ta' ħila u fis-swali u fl-arkivju tal-każin qatt hemm jitta' ritratti tiegħu meħuda minnu. Kien artista u għadanna rikordju tiegħu kemm f'pariri li ta' f'tisbih ta' swali u anke f'xogħol li ħadem u stess f'moħħi bħalissa qed jiġi minn kwattru ġmiel tiegħu ta' bukket fjuri dan kollu maħdum mill-berbux. U li huwa xogħol ta' Don Franz minn li paċenzja li kien joqgħod jagħmel dan ix-xogħol. Don Franz magħruf li kien ħobb ħafna l-pjanti u n-natura u kien ħabib intimu wkoll ta' Anton Buttigieg, il-poeta tan-natura. U fil-fatt fil-ġnien tal-każin qatt hemm lit ta' Don Franz fix-xogħol li kien wettaq u li ma' żmien baqa' għaddej minn persuni oħra. Kien bdien hemm għumli u kienet laxqa tiegħu kull filgħaxija jidħol il-każin jordna tiegħu, jiftaħ borża b'żewġ pastizzi u jgħaddi ftit ħin jitkellem mal-membri dwar kollox, b'sempliċità u b'qalb ġenwina. Don Franz kien saċerdot li waqt li kien fidil lejn il-Knisja, kien fidil aktar lejn Alla u lejn il-proxmu. U kienx kien iż-żmien ħadem u ħabb il-merħla li forsi kwartieri oħra kienu qed iżommuha imbeda. Imma Don Franz qatt ma bigħat lil ħadd. Don Franz kien poeta li tal il-laqda numru kbir ta' poeżiji dwar il-patrun tagħha San Gaetanu u fuq kollox ta' l-akbar żewġ teżori li għandha. Ġifieri l-Innu Marċ li għalih u kiteb żewġ verżjonijiet, kiteb verżjoni bħala innu lill-banda u kiteb verżjoni bħala innu lill-qaddis. U għalhekk l-innu dak li aħna ngħidulu l-Innu Marċ jista' jindaq f'kull okkażjoni dejjem bil-versi skont l-okkażjoni xi tkun. U ħallilna il-kopa lavur tal-kantata. Dina kitiba fis-sena 1947 fuq mużika ta' Josefo Belascolaro u għad-dilettanti kollha tal-bani dina din hija kapolavur mill-bidu sal-aħħa, mill-ewwel nota tagħha u mill-ewwel kelma tagħha sat-tmim li tieħu bejn wieħed u ieħor ftit inqas minn tliet kwarti.
Inkomplu naqraw mill-website tal-aqda mużikali San Gaetanu. F'laqda tal-mużika San Gaetano, Don Franz mhux biss ħadem bħala direttur spiritwali, iżda kien ukoll jaħdem f'oqsma oħra tal-ħajja tal-każin. Permezz tal-pinna tiegħu huwa ħalla lil din laqda żewġ teżori mill-aqwa fil-versi tal-kantata lil San Gaetano tal-1947 u l-indumarċ lill-banda San Gaetano tal-1952. It-tnejn kompożizzjoni tal-ex urmast Joseph Abela Scolaro. Dun Franz u s-surmast Abela Scolaro ħadmu flimkien fuqat ferm ta' innijiet li tista' tgħid għal kull lokal f'Malta. Il-każin San Gaetano kien it-tieni dar tiegħu. Dela ta' Dun Franz infakra bozza kienet id-daħla tiegħu fil-palazz tien kważi kuljum u aktar meta kiber sew fl-età. Kien jitfaċċa liebes is-suttana sewda bil-briefcase sewda li xjaħet miegħu dejjem taħt dirajħ mimlija karti u noti u borża tal-karti b'xi qassata tal-irkotta. Kien jordna tem il-bar tal-każin waqt li jiekol il-qassata jitkellem mal-membri li wkoll kienu jifirħu bih.
Banda tal-patrun li ħares lil-ħamrun imżejna bisem kbir natu għala waġiħu kull tifir inselmu ferħanin mal-banda ma'udin Gaetano Nan hopuk nit kabrubi
Il-kotba ta' Dun Franz Camilleri huma dawn moħba ta' qalb li hija tal-1945, fil-ġnejna ta' tfulija tal-1948 sensiela ta' poeziji għat-tfal, fl-1948 ippubblika l-innijiet l-Anja ta' Ħajti kif għedna iktar qabel ħareġ fl-1964, fl-1950 ippubblika lejn id-dawl ġabla ta' saġġi b'osservazzjonijiet fuq l-edukazzjoni, il-kultura, il-reliġjon u il-ħajja soċjali. X'qalu dwaru il-kittieba u l-kollegi tiegħu? Monsignor Matteo Kirkop, ex kapillan tal-parroċċa tal-Ħamrun, ikkummenta hekk dwar Dun Franz. Kien qassis bla pretensjonijiet, moħħu biss biex jaqdil in-nies. Titolbu x'titolbu, kien jara kif jagħmel biex jaqdik. Kien bniedem sempliċi, iħobb il-futbol ma riċċejna lih. Il-poeta Achille Mizzi jikkumenta hekk fuq Dun Franz Camilleri. Jimdejt nikteb meta kelli xi 16-il sena u kont għadni qed nistudja. B'xorti tajba kelli għallima li huma stess kienu poeti tajbin, bħal Dun Franz Camilleri, George Zammit ta' Wenzu Rosi u oħrajn. Dawn kienu jispjegaw il-poezija tant tajjeb li nislu fija imħabba l-letteratura li maħallitni qatt. Naturalment il-poeta jrid ikollu id-don mitwielet miegħu biex jikteb. Barra minn hekk irid ikun immaġinattiv u intellettwalment kreattiv, irid ikun imkisser ukoll fis-sena tal-kitba, speċjalment fl-użu tal-kelma. għal Dun Franz Camilleri għanna skola u triq fil-ħamrun msemmija għalih. Dun Franz Camilleri miet fil-6 ta' Deċembru tal-1990. Din l-informazzjoni għal-programm tal-lum hija mibnija fuq xogħol miktub minn Joseph P. Borch, Rita Saliba, l-Akkademja tal-Malti u l-Aqda Mużikali San Gajtanu. Grazzi lil Samuel Attard li ħassib il-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech nsellmilkom. Smajtu biografiji letterari. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.